Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Zbulohet një shtëpi bari në zonën e freskut. Asnjë rast të gripit të shpendëve në vend, 10 rapelikan ngordhin në Greqi. 10 kompani call center në sidën e SPAK për mashtrim nisin arrestimet. Ukraina refuzon planin e paqes me 15 pika të propozuar nga Rusia. Zelenski kritika bashkimit e Europian, fjalët janë pa vlerë, një popull në Evropë po shkatërohet. Kriminel lufte, komenti Biden bi Putin quhet i pafalshëm nga Kremlini.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.